Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня нашей темы. Лукашенко объявил амнистию дармоедам у молодежни. После вуличной акции отбылися жорсткие затрымания. 2000 белорусок вышли на святочный пробег у центры Минска 8 сакавіка. Гэта и дыенши обмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. До конца года улады больш не будуць паганяць так званы падатак на дармаедства. Пра гэта 9 сакавіка заявіў Александр Лукашенко. Пры гэтым цалкам адмяняць дэкрэт нумар 3 кіраўніцтва краіны пакуль не збіраецца.
В течение года 2017-го с социальных иждивенцев, так называемых, не взыскивать с них этот налог. Кто оплатил в 2016 году, пойдет за счет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета вернем ему эти деньги при его требовании.
Заявил Александр Лукашенко. Ситуацию со изменами у декрете номер 3 для Еврорадио прокомментовал политолог Юрий Чавусов.
Чем выкликаны вот эти заходы, эти корректировки? То, на мой погляд, выкликаны громадской незадовольностью и теми протестами, которые выкликал этот декрет. Справа в том, что белорусская улада вельми боится одной речи. Она вельми боится сувязи политичных протестов с экономичными, с социально-экономичными обурениями громадства. И подобно на то, что вот аккурат этот декрет в очах уладу и выкликал такую тревогу, что по закликах оппозиции на улице выходили не как бы политичные активисты, эти заклопоченные демократичным развитием державы громадяне, а широкие колы обуренных громадян, обуренных не тем, что у Беларуси нема демократии, а тем, что падает уровень жизни, и эта недемократичная улада порушает социальный контракт, який был ранее.
Лечить Юрий Чавусов, а вось депутатка парламента Ганна Канапацкая не бачить у оттерминовцы декрета об дармоедах ничего глобального.
От того, что несут изменения, если он станет конституционным, если он будет соответствовать конституции и тем международным нормам, которые подписала Республика Беларусь, тогда да, это будет нашей победой. Говорить сейчас о чем-то очень рано. Безусловно, приятно, что решение власти является реакцией на выступление граждан, но я не назвала бы это победой, потому что мы говорим о том, что декрет в том виде, в котором он существует сейчас, должен быть отменен без всяких изменений.
Расповела Ганна Канапацкая. Отзначим, что у четвер Александр Лукашенко загадал чиновникам до 1 травня уладковать на працу усіх беспрацоўных и таким чином вырашить проблемы декрета об дармоедах.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Черговая новина у выниковой программе «Петарда». Увечеры 10 сакавіка у молодечни отбылася акция недармоедов, якая скончилася жорсткими затриманиями. На центральной площади города в 18-й године собралось каля сотни людей. З Минску приехали оппозиционные діячи. Выступовцы, у тым ліку и мясцовые жыхары, потрабовали полной отмены декрета номер 3. Перед натовпом выступил и старшиня молодечинского райвыканкама Александр Яхновец. Ён папярэдзіў, што мітынг не санкцыянаваны, а пасля запрасіў прыслаць дэлегатаў у райвыканкам. Пасля гэтага чыноўнік сышоў. Тым часам пасля акцыі былі затрыманы лідар ЭГП Анатолія Бецька, сустаршыня БХД Віталі Рымашэўскі, старшыня руху за свабоду Юразь Губарэвіч, сацыял-дэмакрат Алесь Абрамовіч, актывістка БХД Вольга Кавалькова і журналіст Белапан Сяргій Каралевіч. Лябецька трансляваў затрыманне ў сваім фейсбуку. Па яго словах, на яго накінуліся некалькі чалавек і білі па нырках. Затрыманне адбывалася вельмі брутальна. Таксама пасля акцыі быў затрыманы 16-гадовы хлопец з арафаткай на твары. Паводле праваабаронцаў, яго жорстка запіхнулі ў міліцэйскую машыну.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Брэсті пасля маршу недармаедаў 5 сакавіка затрымалі 5 анархістаў. Пра гэта Еўрарадыё даведалася ад Аляксандры, дзяўчыны аднаго з затрыманых. Яна распавяла, што міліцыянты чакалі маладых людзей на выхадзе з грамадскага транспарту.
Ось после акции задержанные не были. После того, как в троллейбусе не ехали, наши журналисты, то есть до последнего боролись, чтобы не отдать наших правоохранительным органам, но, к сожалению, когда уже все вышли, наши сотрудники были в гражданской форме и не задержали.
Распавядае дзяўчына, справы разглядаў Ленінскі раённы суд Брэста. Аляксандр К. быў асуджаны да 4 сутак арышту, Руслан Х., Дмітрый Л. і Андрэй Д. на 5 сутак арышту кожны. Таксама ў панядзелак 6 сакавіка стала вядома, што міліцыянты затрымалі арганізатара марша Аляксандра Кабанова. Яго асудзілі на 5 сутак арышту. Акрамя таго, перад акцыяй былі затрыманы грамадскія актывісты Андрэй Шарэнда і Наталя Папкова. У выніку Шарэнда правёў у ізалятары 3 дні, а ў панядзелак суд аштрафаваў яго на 25 базавых велічынь і выпусціў на волю. А вось актывістка Наталя Папкова патрапіла не ў СІЗА, а ў псіхіятрычную лякарню. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Брэсцкую актывістку руху «Маладая Беларусь» і актыўную ўдзельніцу марша недармаедаў Наталю Папкову выпусцілі з псіхіятрычнага дыспансера. Туды яе накіравалі 3 сакавіка напярэдадні чарговай вулічнай акцыі. У дыспансеры на знак пратэсту Наталя трымала галадоўку. Папкова адчувае сябе нармалёва. У гэтыя дні яе не абследавалі, ніякіх працэдур не рабілі. Пра гэта Наталя распавяла Еўрарадыё.
Нібыта мае суседзі сказалі, што ў мяне ёсць наклонасці к суіцыду, што я збіраюся не скончыць жыццё самагубствам.
Актывістка звязвае выпадак сваёй ізаляцыі з удзелам у вулічных маршах недармаедаў. Як вядома, 5 сакавіка ў Брэсце прайшла чарговая несанкцыянаваная акцыя, у якой паўдзельнічала каля 1000 чалавек. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Адзначым, што ўжо ўвечары 6 сакавіка Наталю Папкову выпусцілі з псіхіятрычнага дыспансера.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіной аб тым, што 8 сакавіка мільёны беларусак адсвяткавалі міжнародны жаночы дзень. У святочны дзень у Мінску прайшоў масавы лёгкаатлетычны забег пад назвай «Б'юці-ран». Ён сабраў каля 2000 удзельніц. Тым часам Еўрарадыё запрасіла ў студыю феміністку і журналістку Кацярыну Барушка, з якой мы абмеркавалі сітуацыю з правамі жанчын у Беларусі. Пагутарыў з ёй Ілля Маліноўскі.
Привітанне, шановны. У нас у студыі феміністка, журналістка Кацярына Барушка. Ёсць такая рэч. 23 лютага мужчыны святкуюць дзень чырвонай арміі, будзем называць гэта так. Але палова беларусаў лічыць, што гэта іх свята, палова лічыць, што гэта ганебнае для іх свята. 8 сакавіка, напэўна, мае такія ж самыя пытанні ў жаночым асяроддзі.
Я б не параўноўвала яго з 23-м, таму што ўсё ж такі 23-е, я не ведаю, ці афіцыйна яно гучыць як дзень чырвонай арміі, ці ну што такое
вайсковае. Дзень абаронцаў айчыны.
Абаронцаў. Так, вось гэта і адразу ўсіх дзеляць, што ёсць абаронца, не ёсць абаронца, што такое абаронца. З 8 сакавіка, у прынцыпе, ўсё зразумела. Дзень жанчынаў. Нават вот сёння раніцай мы размаўлялі з маёй сяброўкай, таксама феміністкай, якая прынесла мне падарунак і распавяла пра сваю эвалюцыю стаўлення да гэтага свята. Бо спачатку, ну вядома, з самага дзяцінства, вось у мяне дачка зараз у школу ходзіць, гэта, ну такая вось урачыстасць, дзяўчаты там з банцікамі атрымліваюць цукерачку. Ну нібыта гэта свята. Пазней надыходзіць пэўнае расчараванне, што, маўляў, вось гэта адзін раз на год, вось мы пра жанчын гаворым. А вось калі, а мы ўвогуле то жывем і рэшту году таксама. Пазней зноў вот адбываецца пэўнае такое перасэнсоўванне гэтага свята. Для мяне гэта дзень, калі я ушаноўваю памяць тых жанчынаў, которые змагаліся за тое, каб я зараз вось з вами тут разам сядзела без суправаджатага мужчыны, кончыла універсітэт і зарабляю грошы.
Як прывесці ўсё ж такі грамадства да разумення вось гэтай роўнасці, каб мы з дзяцінства ўжо разумелі, што і правы роўныя, і абавязкі роўныя, можа быць патрэбны не які там дадатковыя ўрокі ў школе.
Па-першае, мне падаецца, патрэбны час. Гэта ўсё ж такі сацыяльныя змены. У Беларусі, пры тым, што я доўгі час была за мяжой, у Польшы і там больш на захадзе, і ў кожнай краіны вельмі свая сітуацыя. У нас панятку правільнай жанчыны няма, таму што у нас, ну, як бы, што б ты не зрабіла, ты заўсёды што-то неправільна робіш. Тут шмат, тут дома тут сядзіш такая нудная там зануда. Тут працуеш вся такая кар'ерская, дзяцей не нараджаеш, ты правільнай, сацыяльна прымальнай формы у нас просто вогля няма, у нас, ну, агулам некае такое грэблівае крыханца. Здараецца стаўленне вот, да жанчынаў. І нам патрэбны час, каб гэта змяніць. Я веру ў беларускае грамадства, которое поўніцца вельмі адэкватнымі, мілымі людзьмі, і калі, як бы, фемінізм, роўнасць, свабода, гэта прыемна. З гэтымі ўсімі паняткамі ў нас у краіне пакуль што не вельмі ўсё проста, але калі людзі адчуваюць смак гэтага, звычайна яны пераконваюцца самі па сабе, што лепш, калі я мужчына, мне прасцей жыць без такой цяжару адказнасці, што я мушу утрымліваць усіх, я абавязкова забяспечваць там футрам і машыну купіць. Мне прасцей жыць без гэтага цяжару. Мне прасцей вышанаваць проста сваю там жанчыну, сваю партнерку. Да і жанчынам, калі ў іх прыходзіць разуменне, што іхняе шчасце не залежыць ад мужчыны, ад таго, ці падарылі ёй машыну і футра, а яе шчасце залежыць ад яе самой, гэта натуральным чынам проста з нейкі час робіцца больш прымальным, таму што гэта проста прыемней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.